reiz medīšu skumīgu tumšo, beigšu pēc nāvis reiz ilgoties.
Mūzika, piperota dzeja un iespēja katram palūkoties uz sevi no malas cauri tai tumsai un miglai, kas pasaulis sedz. Tā tiek raksturots Rēzeknes teātri Joriks dzejas un mūzikas kabarē Veidenbaums Live.
No Veidenbaum dzejas radījuši mūziku paši, tas ir mūsu aranžējums.
Aizvadītajā gadā Eduardam Veidenbaumam apritēja 150. Gada diena, taču arī šodien Eduards Veidenbaums ir aktuāls, jeb kā iestudējuma veidotāji uzsver Veidenbaums dzīvo. Par iestudējumu stāsta Rēzeknes teātra Joriks aktrise Laura Atelsone.
Tas kādu deksmi un kādu viedokli viņš pauda tajā laikā, tas vēl joprojām ir šodien jauniešos īpaši. Būtībā tāds, tas bija viņa protests kaut kāds, viņš gāja, lietoja daudz alkoholu, bet tāpēc laikā viņš bija ļoti gudrs un talantīgs, gan dzejnieks, gan mūziķis, jo viņš prata, ja nemaldos, 10 instrumentus spēlēt. Tas viss beidzās 24 gadu vecumā. Nu, taču viņš ir atstājies aiz sevi šīs te dažas dzejoļu rindas, kas ir tik spēcīgas, ka viņas nez kāpēc, vēl joprojām ir pastāvošas un tiek darbinātas gan cilvēku mentālajā plāksnē, gan arī reāli mūsu darbā.
Veidenbauma dzeja, kas ietērta mūzikā, ir viens no simtgades svinību Latvijas goda apļu pasākumiem Rēzeknē. Iestudējuma laikā to varēs vērot nevien Nacionālo biedrību kultūras namā, bet arī uz tās fasādes sienas, kā gaismas un video instalāciju, kas ļaus arī cilvēkiem uz ielas dzirdēt Veidenbaumu. Tāpat Latgales kultūrvēstures muzejā būs iespējams ielūkoties un ieklausīties Ivetas Ratinīkas topošajā dzejas krājumā tikko un tikai. Jaunajam krājumam jāiznāk jau pavisam drīz. Jātiec 2011. Gadā Iveta Ratinīka izdeva savu pirmo dzejas krājumu Rūgts.
Šī jaunā grāmata ir varbūt tāda neliela poētiska ieskatīšanās tajā, kāda ikdienas dzīve mums notiek līdzās. Es aicinātu jūs iedomāties pelēku krāsu. Un pelēka krāsa ir tik noskaņām bagāta, un varbūt tieši tāds pats būs arī šis krājums. Ja jūs vēlaties ieraudzīt optimismu, tas tur ir klātesošs, ja jūs vēlaties ieraudzīt skumjas un rūgtumu, arī bez tā grāmatā neiztikt. Nu, tas ir tāds daudz emociju apvienojums.
Jautājot, kādēļ topošajam dzejas krājumam ir nosaukums tikko un tikai, Iveta Ratinīka atzīst, ka lai gan latviešu kritiķiem ir tendence analizēt virsrakstus un saskatīt tur ļoti dziļu jēgu, virsrakstā apzināti izvēlēti vārdi bez simboliskas nozīmes, tiek radīta vien acumirklīga gaistoša noskaņa. Ivetai Ratinīkai šobrīd dzejas rakstīšana personīgi vairs nav tik aktuāla, šobrīd viņa jūtas laimīga.
Laimīgiem cilvēkiem dzejoļi nenāk vispār. Tātad es katru no tiem, kas klusībā raksta, varētu būtībā viņiem novēlēt, lai jums nerakstās, jo tas nozīmē, ka zināmā mērā jūs esat laimīgi. Cilvēks harmoniskā noskaņojumā nemeklē sevī kaut kādu to šķautni, kura obligāti līdīs ārā un dursies. Un labam dzejolim ir būtībā cilvēkā jāieduras. Tam nav jāglāsta cilvēks un nav cilvēkam jāglaimo.
Pasākumā dzejas gaisma Rēzeknē dzejus sajust varēs arī ledū. Pie Latgales kultūrvēstures muzeja būs apskatāmas ledus skulptūras, kas veltītas diviem dzejas dižgariem. Stāsta Rēzeknes kultūras un turisma centra speciālisti Māja Upeniece.
Tā kā dzeja ir galvenā, principā mēs var teikt, ka mēs godinām dzeju un līdz ar to visus dzejniekus, mūsu dižgarus, tad arī dzejas tēlus un lielos dzejniekus varēs atpazīt ar ledus skulptūrās. Ir plānota viena ledus skulptūra Rainis un otra Puškina skulptūra.
Festivāls Latvijas goda aplis ir aicinājums svinēt Latvijas valsts simtgadi gada garumā katru nedēļas nogali citā novadā. Ja šajā pēcpusdienā dzejas noskaņās Latvijas goda aplis būs Rēzeknē, tad nākamajā sestdienā goda aplis aicinās uz Ziemassadanci Jelgavas novadā. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.